Ja, akkurat 10 sekunder før sendingen begynte, så opplevde jeg det er alltid første gang for noen ting, og det er faktisk første gangen at redaktøren Per Valebrokk gir meg anledning til å ta introen, og jeg skjønner hvorfor. Teksten, eller temaet i dag, er koronavinnerne. Så han gjorde nok ikke det helt uten en baktanke. Men det er fantastisk for meg å skulle ha en podd med koronavinnere. Jeg har jo ikke følt meg akkurat som den største vinneren i denne pandemien, men vi har to gjester i dag som, altså her, vi går så bredt. Sist jeg møtte en av gjestene våre, så var det på en eller annen reklame for Giorgio Armani, eller Ralph Lauren, eller Versace, eller et eller annet sånne greiene. Og det verste er, han har vært på alle forsidene og gjort mye annet. Og så skal ikke jeg røpe den neste gjesten, men jeg vil si en ting. Jeg har alltid sagt at i enhver krise finnes det en del vinnere, og i dag synes jeg det er helt fantastisk å få lov til å prate om vinnerne, og jeg lover kun én ting. Jeg vet hvordan det har vært å være vinner. Jeg har også kjent litt på hvordan det er å ikke være blant vinnerne. Mens alt annet rundt oss koker, så er det ganske stille fortsatt på hotellene og restaurantene, og ikke minst barne våre. Men vi kommer tilbake. Men nå tilbake til Per Valebrokk.
Jo, artig intro, Petter. Det er veldig hyggelig å møtes igjen. Du, jeg leste her forleden at det er et skille mellom folk som blir inspirert av at noen tjener mer enn dem, og de som blir demotivert av å møte og snakke med folk som tjener mer enn dem. Og litt parallellen til det er jo det at nå har vi jo koronavinner-podd, ledet av en koronataper. Så synes du det er inspirerende å høre om vinnerhistoriene gjennom koronaen, eller er det liksom,
Nei, jeg gjorde en ting tidlig i koronaen. Jeg kuttet ut å lese alle negative nyheter, og konsentrerte meg kun om de positive. Fordi dette handler om sånn mental innstilling. Jeg vil lese om de som lykkes, de som klarer seg, de som gjør det bra, og det inspirerer meg. Så jeg heier på de av hele mitt hjerte, og jeg prøver liksom å ta med og fylle huet mitt med gode nyheter, og det trenger jeg kanskje mer enn noensinne nå. Og derfor har vi også i hele selskapet beholdt et fantastisk humør. Humøret, menneskene, kulturen vår, det er det som har tatt oss igjennom. Vi var vinnere før krisen, og jeg er hellig overbevist at du kan også være vinnere i en krise og ut av krisen, og det har vært målet vårt. Så for en av gjestene våre i dag, så var jeg faktisk med og heiet på han når han sto kanskje i hans verste krise, men det skal vi komme til senere. Ja,
nå har vi jo snakket så mye om at kanskje vi skal si hvem det er også. Du, velkommen i studio, Arnulf Refsnes. Du er jo kjent for å ha gått konkurs, og for å prøve igjen.
Ja, det er jeg vel, ja.
Du er jo kjent for å være modell, og du var vel en kort periode også værmann på TV, og du har jobbet som aksjemegler, og du har jo en ganske artig CV å lese.
Gjort litt mye for det, eller?
Ja. Men nå så er det jo aktuell fordi du er gründer og driver et digitalt treningssenter, er det det kan kalles, som heter Nordic?
Ja, online treningssenter.
Online treningssenter, ja. To disclaimere der. Det ene er at jeg mistet PT-en min til Nordic nylig, og det var jo veldig irriterende. Hun begynte å jobbe for dere.
Ja, Hedvig.
Hedvig, ja.
Ja,
så hvis du hører dette, Hedvig, du er ikke helt tilgitt ennå, men lykke til.
Kjent på den nærheten. Du kom bare med stikkord.
Jeg la merke
det. Og husk en ting, nærheten til businessen sin. Dette er en kar som har vært nede i brødboksen, bokstavlig talt.
Han visste umiddelbart hvem jeg snakket om.
Ja, tok det altså på et nanosekund.
Jeg la også merke til det. Imponerende. Det er veldig bra. Den andre tingen jeg må nevne, det er at en kollega av meg har hatt et lite oppdrag for Nordic som kommunikasjonsrådgiver, sånn at det er out in the open og ikke noe som kan brukes mot oss senere.
Riktig.
Men velkommen til deg, Arnulf. Vi skal også ønske deg velkommen, Katrine Laksfoss. Du er CEO i Schibsted Distribusjon.
Ja, det er jeg.
Det er jo en link mellom dere, fordi Schibsted kjøpte jo resten av brødboksen, som var Arnulfs det var kanskje ikke ditt første, men i hvert fall ditt mest kjente gründerprosjekt.
Mm. Det stemmer. Vi hadde allerede morgenlevering som var konkurrenten, og så når brødboksen gikk over ende, så kjøpte vi resten av brødboksen.
Mm. Kjøpte brødboksen for smuler som Arne har brukt livet sitt på å bygge opp, ja. I hvert fall 3 år.
Ja da, men det var fel det, for det er en litt morsom historie der, for at de... Før vi hadde levert ut vår første brød, og før morgenlevering hadde levert ut sitt første brød, så fikk vi en telefon fra Schibsted, for de hadde hørt om oss og spurte om vi skulle slå sammen. Og så var jeg litt cocky på dette møtet, og så sa jeg nei.
Ja, angrer du på det i dag?
Og så, ja. Og så ringte jeg hjem til de andre og sa at de har ikke sjans mot oss.
Ja, angrer du?
Husker du hvor mye penger du kunne bli verdsatt I fusjonen?
Nei, det var ikke derfor jeg sa bare nei, så det kom liksom aldri så langt. Men ære til Schibsted, de strakte ut en hånd veldig tidlig og spurte om vi skulle slå sammen framfor å konkurrere. Mm. Så det kan godt være, det hadde vært veldig vellykket, men vet liksom aldri helt dynamikken I sånne ting, hvordan det hadde gått til slutt.
Men du trodde liksom ikke helt at vi kunne gjøre ting med distribusjonen vår, og det kan vi.
Ja, det
sant, vi har utviklet oss mye siden den gang, da. Men jeg skjønner at
men,
man Katrin, ikke trodde
vi må,
det.
Men Katrin, vi må jo si en ting her. Altså, han snakker om CV'er. Når du ser CV'en din, la oss glemme at du flytende både I fransk og italiensk.
Mm-hmm.
Og da går jeg ut for at du kan smelle på engelsk også.
Nei, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. Jeg har Oniva 1 og 2.
Ja, det kan ikke du huske.
Ja, François, et babysitter. Det var min eksamensoppgave.
Oniva, det husker jeg.
Lå på strøkende 0 da, I 2 år. Men sto til slutt da, med en syltynn toer. Og så har hun da så har hun, ikke bare det, vi kan se bort fra master fra BI MBA fra HEC
og så har hun
hva?
Det heter HEC
for disse kampanjer
HEC, Autitude Commerciale det den franske
ja, men nå har du sagt at jeg holdt på å stryke I fransk det takker sjans på gang vi kaller det HEC men så kommer det, så har du også gått på Harvard Business School Dette jo en sånn CV som får en hver jordbærseller til å bli målløs.
Ja, det ikke bare jordbærsellere. Du, vi går rett inn i saken her. Fordi en ting jeg synes interessant med brødboksen-case, vi skal komme tilbake til det dere jobber med nå om litt, men en ting jeg synes interessant med brødboksen-case at, og jeg var kunde av brødboksen, og jeg testet morgenlevering et par ganger, Brødboksen var by far et bedre produkt. Det hadde mye bedre brød, mye bedre juice. Det var liksom jevnt over vesentlig bedre kundeopplevelse. Men det var sett fra utsiden som kunde og observatør, så manglet det den ene tingen som utgjorde den store forskjellen, og det var distribusjonsleddet. Og det vel en erfaring som mange som prøver seg digitalt opplever ganske raskt, og særlig liksom jobber med digital bestilling av fysisk levering, opplever ganske fort at distribusjonen nøkkelen til alt. Det det som knakk brødboksen, vil du si, Arnulf?
Ja, jeg tror faktisk vår litt manglende erfaring med å drive og skalere en sånn varebildistribusjon, ja. Vi tok nok for lett på det, og jeg vil si at vi nesten mistet litt kontrollen på selve den funksjonen. Ja,
ja for det opplevde man som kunde også, at det var ikke helt kontroll på det, var vesentlig, ikke sant? At hvis de sier at brød skal komme 7, så skal det komme 7, punktum.
Ja, det mye problem hvis jeg kommer 07.30.
Ja, ja, ikke sant? Det ødelegger hele morgenen.
Da Per på vei til barnehagen, da.
Ja,
da oppsatt, og brød ligger I bilen din.
Kone er sur, og ungen er sult.
Alle er sure.
Alt dårlig, ja. Så det var jo jeg...
Men du må jo ha følt at det var litt sånn som at Jolly Cola skulle konkurrere mot Coca-Cola, og her sitter da Coca-Cola med koronadistanse til på den siden. Kjente du at dere hadde liksom størrelsen og kraften og distribusjonen og de tingene? Ok, brød var dårligere, jusen var dårligere, men vi har det som ekstremt viktig. Vi har distribusjon, utholdenhet, vi har tyngde, vi liksom... Dette den 500-pound gorilla, Arnulf.
Jeg kan si først, for første så må vi jo gi Katrine og Målene være en kredd da, på grunn av at der som vi følte med leder veldig mye, så har de blitt veldig mye bedre. Og jeg synes det liksom, jeg bruker med bittelitt bittere der på til, men jeg bruker målevering ganske mye selv.
Så det vet vi. Det vet vi. Vi følger med.
Du holder for nesa og bestiller. Trykk på den bestillknappen.
Ja, nei, da, jeg synes det en fantastisk tjeneste som jeg husker jeg leste en sånn anmeldelse av Brødboksen som også gjaldt målevering i sin tid. Hvorfor gjør ikke alle dette? Og det synes jeg gjelder fremdeles også for målevering. Målevering et fantastisk produkt som burde bli mye mer brukt, og mange har fått opp øynene for det nå i det siste. Så jeg, det veldig bra.
Jeg tror denne var, altså kundeopplevelsen og vareutvalget som Brødboksen stod for var veldig, veldig bra. Og så det som dere sier, denne enorme på en måte, distribusjonskraften vi har, som har denne kjempehastigheten. Altså VG ferdig trykket klokka 24, og så når vi ut til alle abonnenter og butikker i området rundt trykkeriet, eller Oslo-området fra Porsgrunn, Lillehammer, Halden, hele det området, innen klokka 7 neste morgen. Når du har det, og det en industriell virksomhet, så var det klart at det var derfor vi reached out to you den gangen. For vi kunne jo ingenting om mat. Det vi har lært om bakere og mat og alt det vi holder på med nå, det har vi jo måttet lære underveis. Men det klart, distribusjonen var ganske rigid på en måte, samtidig som vi jobbet med å få til enorm stor dynamikk i det leddet, og gjort veldig mange nye forskjellige ting de siste 5-7 årene. Men det var ikke gitt for 7 år siden. Nå hadde vi slått oss sammen, så tror jeg vi hadde hatt enda større vekst, begge to faktisk.
Hva var du ville ha av brød, når du tok over Brødboksen, eller smulen etter Brødboksen? Hva var det du var ute etter da?
Altså da, vi visste jo ikke helt, dette var et bo, og da det vanskelig å vite. Vi visste jo ikke helt hva vi gikk til, men kundene selvfølgelig, altså kundegruppen, og aller helst leverandørene. Og så klarte vi dessverre ikke å få alle leverandørene, for de var kanskje litt brent, noen av de. Så det jobber vi hardt med fortsatt. Vi begynner å få på noen av leverandørene nå. Og dette vareutvalget var jo veldig bra i Brødboksen. Det begynt å bli veldig bra i mållevering også, og så jobber vi veldig hardt nå med å få nye leverandører inn, og nå vi blitt såpass store at nå det mye lettere å få med leverandører.
Ja, for jeg vil jo si at dere har fremdeles noe å gå på vareutvalget, men på distribusjonen der treffer dere jo spikeren på hodet stort sett hver gang. La oss gå over til det du driver med nå, Arnulf, som Nordic. Det kort fortalt, du kan kjøre PT-timer digitalt, det ikke det?
Ja, det sånn, det online-treninger. Nordic online-trening. Og så jo online-trening eksistert i mange år, altså, og det jo veldig enkelt å gjøre online-trening. Bare gå på YouTube, så det en million treningsfilmer, og så kan følge der. Men vi gjør litt annerledes. Vi mener at det ikke spesielt engasjerende med online-trening på den måten. Det er enormt stor verdi i å ha en trener som pusher deg. Samtidig, så det, hvis du skal ha en trener som pusher deg, så koster du gjerne 800 kroner, 1000 kroner timen. Så det er ikke noe for hvermannsen. Så man må prøve å kombinere dette på en måte. Så det som vi gjør da, det jo å ha PT-timer for gruppe gjennom Nordic. Og så har vi jo laget et godt system for å organisere dette, da, så vi kan ta mot mange kunder samtidig.
Ja, fordi svikeren Hedvig, som hun bare kalles, hun forsøkte å beskrive hvordan dette skjedde fra PT-ens side, fordi hun vil jo da kjøre en treningstime, men så kan hun da følge hver enkelt som deltar i den timen, og få, liksom, hvis det noen som har noen spørsmål eller noe sånt, så kan hun lett respondere på det. Er det sånn? Ja. Sånn at det blir en viss one-to-one kommunikasjon, selv om det one-to-many?
Det blir som litt som en gruppetime, si for eksempel på Sats eller en annen, men poenget at her vet treneren mye mer om deg, og vet navnet ditt, så i stedet for en gruppetrening i en sal, da, så sier du med han svarte t-skjorten der nede, litt høyere opp med armene, her kan du si, Per, få opp den rumpa ditt litt høyere. Der ja, sånn ja. Mm. For at hun ser alle foran seg på den store skjermen, og det en enormt stor forskjell. Og så har vi jo også dette med at du får, ser statistikk på folk før de logger seg inn. Vi vet om du har noen skader, så du har sagt fram på forhånd, så vi har liksom vet mye om deg. Men den store fordelen er selvfølgelig dette med dørstokkmiler, at du gjør den treningen hjemme hos deg selv.
Dørstokkmila, den tyngste delen, det å komme for
faktisk ut.
Komme seg ut, ja. Her slipper du å komme deg ut. På litt godt og vondt, selvfølgelig. Men ser ut som det mest godt, på grunn av at spesielt nå når når det sånn at folk har begynt å bevege seg mye mindre, for det at de sitter mye mer på hjemmekontor. Ofte var det jo sånn at den bevegelsen folk fikk, det var jo å sette seg i bilen, eller gå på tog, eller trikken, og komme seg til jobb. Det var, liksom, det var noe aktivitet som fikk deg i gang om morgenen. Men nå snur jo bare folk seg fra den kjøkkenbenken over til kontorpulten og uten å bevege seg noe. Så det gjelder å komme i gang.
Med brødboksen så hadde dere et suverent produkt, men manglet distribusjon og ja, alt det som skulle til. Her så jo en viktig konkurrent for dere jo Sats. Som har distribusjonen, som har nettverket, som har kundene fra før. Frykter du at dere vil oppleve med en litt annen vri, men oppleve mye av det samme igjen med Nordic som du gjorde i brødboksen, at dere utfordrer en gigant som har et etablert kundenettverk og en sterk relasjon til sine kunder, og som når de bare snur seg litt rundt og får tid til det, så knuser de dere?
Nej, för det första så satsar med som Sats jo en sån fysisk kedja som satsar Skandinavia. Med satsar egentligen rimligt kjapt worldwide med vårt koncept som på ingen måte begränsat till Norge. Och så det med jag är ju todelt. Det är en del detta liksom mänskliga finna de bästa tränarna och som lagar det bästa konceptet, en helt annan del i den teknologiska utvecklingen. För och bara se på sån så skillnaden och lite sån vad ska jag säga lite jamme dumt att snacka om det i och med att det inte är här men deras koncept är inte interaktivt. Det är direkt sent, live sent, men det är inte interaktivt så de ser inte de som är på träning.
Men kan det inte bli det akkurat som brödboxen eller akkurat som morgonlevering kunde få lite bättre bröd och ljus och så.
Självklart, men det kräver mycket. Det kräver mycket IT-utveckling.
Så när Måseide kommer och ber om en kaffe med Refsnes nästa gång så kommer han att säga ja och tänker mer på prisen än på att ta ett litet cocky. Nej, men till Katrine, jag bara en lurer på en ting.
Ja.
När morgonlevering kvittar sig med en konkurrent så betyder det att det I realiteten idag I och med att Per sitter her og klager veldig mye på greiene der, så man bruker det fortsatt. Har dere monopol I dag?
Altså, på en måte så har vi det. På den andre siden så handler jo folk nå mer og mer mat på nett, altså kolonial og meny, eller andre kjeder. Sånn at, og det jo typisk konkurrenten, og den andre konkurrenten jo fryseren, rett og slett. Så, men vi opererer nå I et marked hvor vi erfarer at vi har en enorm vekst, særlig da I dette året. Vi har vel fått 220, kanskje når vi nærmer oss nyttår, 250,000 nye brukere gjennom bare dette året.
Hvor mye omsetter dere for I år?
Vi jo del av et børsnotert konsern, og ja, vi går ikke ut av
børsbørsmål,
men jeg kan fortelle litt om veksten.
Hvor mye har dere omsatt til nå I tredje? Til og med tredje kvartal.
Vi får ikke gå ut på tall, men jeg kan si det at vi leverer nok nærmere 3 millioner produkter ut til folk I år. Mm. Og når en kunde
Men jeg har jo jobbet I Skipsted I mange år.
Du hadde jo omsett på 300-400 millioner.
Ja, nei, jeg vil tippe deg lavere enn det, fordi hvis du...
3 millioner produkter I år.
Når man ikke kan bryte det ned på selskapsnivå,
igjen,
så det omsetningen...
Jeg tok 100 I snitt per produkt.
Ja, nei, det alt
for høyt. Ja, det alt for høyt.
Du med 25-27.
Ja, jeg vil også tippe det.
30?
100 millioner, da.
For det noe med hva Skipsted velger å offentliggjøre av data på selskapsnivå.
Uansett så tenker jeg at jeg tror akkurat nå så fokuserer vi på nye kunder, og det har vært utrolig viktig I år. Vi kommer til å runde 400,000 har vi rundet allerede nå, og det utrolig spennende, for det helt nye segmenter av kunder. Altså gaver, det der med å glede andre, det jo noe vi gjør nå I pandemien. Alle, enten du privatperson...
Jeg sender
eller...
brød til naboen?
Ja, altså nei, til venner.
Jeg gjorde det senest
sender
I går.
Blomster til venner, sender croissanter.
Brød til venner dine?
Ja.
Du, jeg sendte appelsinius, berlineboller med sjokolade I, de utrolig gode. Alle ungene mine elsker
det. Jeg skal ikke si hvor usunt det og en sukkerbomben
der. Nei, men det var...
Vi kan ta dette etterpå.
Og en blomsterbukett, det veldig hyggelig, fordi søsteren min fylte 50 år I går, så da måtte jeg sende morgenlevering.
Du smalte med boller og en blomsterbukett fra Statoil.
Jeg smalte med mer enn det, altså. Men det jo, for den type anledninger jo morgenlevering superfint. Nettopp fordi det en hyggelig oppmerksomhet på starten av dagen.
Det det, og det ser vi. Hvis du følger Instagram og følger det vi får, så det, altså folk det en glede. Folk så happy, og man kan sende da meldinger med det man sender, varen. Sånn at man får liksom den hilsen direkte sammen med varen. Og akkurat nå så det jo helt, altså etter pandemien startet, så det sånn at arbeidsgivere ønsker å sende noe til sine arbeidstakere som sitter på hjemmekontor. Så der har vi måttet ansette flere nye mennesker bare for å håndtere det markedet og bygge det opp.
Ok, men jeg har lyst til å følge opp dette, fordi morgenlevering, dere er jo et selvstendig AS, ikke sant?
Ja.
Men dere nyter jo godt av at Schibsted distribusjon allerede har distribusjonsnettverket på plass. Sånn at dere er ikke alene om å kjøpe alle disse bilene og ansette alle disse sjåførene og, ikke sant? Og ha det datasystem som skal til for at rutene skal være optimalisert.
Ja.
Kunne dere ha gjort det dere gjør uten å ha Schibsted distribusjon i ryggen og tjent penger på det noensinne?
Ja, det kunne vi. Men, ikke sant, dette har vært... Ja, det kunne vi, og det var jo det Arnulf prøvde på med brødboksen. Men det klart det har vært en god startkapital å ha distribusjonsapparatet.
Er du sikker på at dere kunne det?
Ja, det jeg helt sikker på, fordi vi betaler nå en markedspris, nærmer oss en markedspris og tjener penger i morgenlevering.
Jeg også helt sikker på det.
Ja. Så det har vi har klart å snu...
Vi har hatt Carl Munthe-Kaas i Kolonial i studio ved flere anledninger, og vi prøver jo å bore i hva som marginutviklingen og når han når break-even. Han jo veldig flink til å holde tett om det, men det jo en utfordring for Kolonial at, og det ser ut til at de i ferd med å knekke den koden, eller at de kommer opp i et volym som gjør at de nærmer seg lønnsomhet, men man... Fordi distribusjonen, og fordi dette ofte ferskvarer, og det kjølevarer, så logistikken, lagerstyringen og distribusjonen, alt så krevende og kostbart, at du må opp i et vanvittig høyt volym før du treffer lønnsomhet. Og det der jeg lurer på om morgenlevering som standalone case, hvis de ikke hadde skiftstedistribusjon i ryggen, kunne dere noen... Jeg hører du sier det, men jeg forstår ikke helt hvordan standalone case morgenlevering kunne klart å bli lønnsomme med en så avansert produktportefølje og distribusjonshåndtering?
Og det kommer litt om på hva du mener med standalone. Ja, standalone. Eie bilene selv, der, men å kjøpe distribusjon fra et annet distribusjonsselskap som morgenlevering gjør i dag, det kan de. Og vi jo på vei til å betale markedspris. Det har vært en god startkapital. Det må jeg si, og også at noen på en måte har håndtert hele volumet og alt det som skal til, for det en veldig vanskelig forretningsmodell å få til. Det har vært veldig bra, men i årene, altså vi har lønnsomhet i år, vi begynte med noen lønnsomme måneder i fjor, og da hadde vi kanskje en lavere pris i distribusjon enn du ville fått i markedet, men det vil vi ikke ha fremover.
Hvordan måler du lønnsomhet da? Hva er lønnsomhet?
Nei, det bunnlinja i selskapet, altså helt nederst.
Ja.
Så men det klart, det vanskelig. Jeg tror transportkostnader da for e-commerce totalt sett sånn ca. 15-20%. Ja, det ganske mye. Og da skal du ha en margin på...
Transportkostnaden kontra husleie.
Ja, transport jo veldig mye høyere enn husleie.
Ja, men det interessant, for at det en kostnad som en vanlig aktør som har et sted du går på, han har husleie og ikke transport. Ja. Dere har mye transport og mindre huset.
Men det ganske mye, hvis du tenker på hele den der fulfillment og order, ja. Så hele alt dette her, så det sånn, 10-15-20%, litt avhengig av hvor du skal hen, av hvilket marked du skal nå.
Mye er personalkostnadene?
I en distribusjonsvirksomhet?
Nei,
i
virksomheten.
I mållevering? Åh, det husker jeg ikke akkurat nå.
25-30?
Nei, det husker jeg ikke akkurat nå. Vi har vel... Ja, det akkurat nå det vokser så mye. Vi har doblet oss siden nyttår, så det liksom wow. Litt... Og det har vi gjort med både morgenlevering og helt hjem netthandel, som den andre businessen vår.
Hvor mye har korona hatt å si for den veksten, vil du si?
Alt.
Ja, det har vært mye vekst. Vi har en varevekst på denne måneden her. Den var 210% mer enn samme måned i fjor, ikke sant, på morgenlevering. Så det mye på korona, og vi jo litt spent på det, fordi dette med gaver og gaver til ansatte og et cetera, hvordan vil det bli neste år, det vet vi ikke helt. Samtidig så har vi fått en veldig ny, stor kundebase å jobbe med. Da.
Men det blir ikke like poppis å sende brød og en jus og blomsterkvast til ansatte når det kommer ut av koronaen, tror jeg. Men Arnulf, jeg har et spørsmål når det gjelder. Jeg synes jo at det overraskende at veldig mange unge mennesker, hvor mye betaler du på sats nå for et vanlig medlemskap med å si at du har PT en gang i måneden?
PT en gang i måneden, ja, da betaler du jo 600 kroner for medlemskapet, tipper jeg, og 800 kroner for PT.
Men si at det 4-5 tusen i året.
Ja, minimum.
Ja, Og dette penger du da må betale efterbetalt skatt, så det koster jo 6-7 000 kroner.
Nei, altså, ikke sant, en PT, si det 900 kroner i stedet.
Ja, men si at du bruker den veldig sjelden. Si at, men uansett uten PT, så koster det uansett 3-4 000 kroner å være mellom oss der.
Riktig.
Og det interessante er, mye koster det hos deg et år.
Omtrent det samme. 3-4 000 kroner.
Men da har du PT.
I året.
Ja, men da har du basically da PT, eller en halv PT hele tiden.
Hele tiden, ja. Og du kan delta, altså, og PT-en, du må huske, det liksom Olav Tufte.
Ja, vi er jo en podd som liberal med markedsføring her.
Dere satser jo på det å ha som Olav Tufte, og så han...
Ingvar Andersen, Anne-Mar Refsnes.
Ja,
din kone. Min, ja, en fantastisk trener, ja. De aller beste trenerne.
Så dere satser på litt sånn kjendistrenere?
Ja, det liksom, du må huske når de en sånn blanding av trenere og en TV-stjerne. Fordi at de står og skal performe foran kamera. Og da må du ha de som på en måte er flinke trenere, ja, men du må også de som tørre å gi gass på TV. Mm. Og tørre å kommunisere folk gjennom skjerm. Og slå igjennom på skjerm. Mm. Så det må være liksom begge deler.
Så du må ha litt X-faktor for å kunne være PT på Nordic.
Ja, for det sånn, jeg har en sånn app som heter Adrian Jones, for jeg trener alltid alene, som sånn, der kan jeg laste ned, liksom sånn skal du trene ditt, og sånn skal du trene datt. Koster 15 kroner i måneden nå. Mm. Men det som slår meg, det at alt det du tilbyr av trening, kan du i prinsippet gjøre et hvilket som helst sted du kan gjøre på et hotellrom. Og det er det som er interessant. Så terskelen for faktisk å gjennomføre en økt, den handler ikke om at det må passe og dra dit, det må passe. Den kan du tilpasse der du er. Ok, nå er jeg på et hotellrom, jeg skal ned en middag, men nå har jeg de 45 minutter eller en time med trening, og jeg kan gjøre det her. Jeg flytter den stolen, og jeg er i gang.
Helt riktig, og det er noe av konseptet. At du skal kunne gjøre det som... du skal kunne gjøre det fra hvor som helst, men... Du har ikke den friheten at du kan gjøre det når som helst, for det er for mye frihet
men
for den menneskelige psyke.
Men her kommer mitt spørsmål.
Ja, det kan jeg underskrive på. Ja.
Men så kommer da, du får en telefon fra Katrine.
Ja.
Hun sier, jeg sitter her på vegne av hele Schibsted-konsernet,
ja.
Og du vet, vi har VGTV, vi har de største profilene, vi er den 500-pound-gorillaen, og vi, Arnulf, vi kommer til å begynne med det du driver med nå, og da har du smulene fra brødboksen i bakhodet, så sier hun, vi skal begynne med det. Jeg er kanskje ikke så god som deg, men vi kommer til å rulle det ut. Men du har hele setupet klart. Vi vil gjerne gå sammen med deg. Hva sier du da? For de har, husk at de kan rulle ut på VGTV, som større enn TV2, du har omtrent sånn, du kan rulle det ut der, du kan tenke når den maskinen begynner. Hva gjør du da? Katrine har ringt deg, tar du møte?
Jeg gjør sånn som sist.
Nei, du gjør ikke det.
Nei,
det er så farlig. Du må ikke finne på å gjøre det.
Nei, men det var veldig møte. Du var ikke med på det møtet, Katrine, da sist, men det var veldig morsomt møte. For det var, på slutten av det møtet, når de hadde invitert oss, så sa jeg at, nei, du, jeg tror ikke jeg vil si noe om oss, for at vi kommer ikke til å samarbeide med dere. Og da, hun som jeg hadde møte med, da smelte jeg PC-en. Ok, da er dette møtet over. Nei, altså, vi er jo avhengig av investorer, ja. Så vi trenger penger for å gjøre den teknologiutviklingen. Og smarte penger er jo selvfølgelig det beste pengene du kan få.
Arnulf, ja. Av erfaring blir man klok, men sjelden rik er vel det du kan ta med da. Så mitt spørsmål er, Katrine har tatt en telefon, vil ha et møte, sier du ja?
Ja, jeg sier ja, og jeg tar det gjerne med som på en måte smarte penger som investorer på eiersiden.
Men, og dette driver vi masse med. Vi investerer jo i masse startups. Vi har jo en stor portefølje av startups som vi jobber med, og nettopp, vi bruker nettopp vår trafikk og våre plattformer for å skalere de startupene vi jobber med. Og det var kanskje derfor vi hadde denne hunchen med en gang med brødboksen, at vi ville ta kontakt, for vi visste at vi hadde distribusjon som en annen måte på en måte å være med og skalere startups.
Men altså, jeg vil gjerne være med på liksom den fusjonsdelen der sånn, forklart med konseptet ditt, Arnulf. Distribusjonen, poweren og trøkket til Schibsted-konsernet. Altså, da ville jeg vært litt bekymret av det jeg sitter i og vært eier i Sats, For dere to til sammen, det dynamitt. Og så kan jeg bli med på en liten, for det godt for meg også å være med på blant koronavinnerne, så kunne jeg vært med på en ordentlig koronavinner også.
Petter, du ferdig med å bli sånn dealmaker du nå? Ja, jeg blir sånn Tinder for startups.
Jeg skal ha 5 øre betalt, jeg skal bare ha 20% eierandel.
Swipe til høyre, eller hva det ja, ja.
Men, ja, men dere er begge invitert til å ta disse samtalene. Det kjempeinteressant det, for jeg helt enig. For at vi mener jo at vi har noe av det samme som brødboksen da. Vi hadde vinnende konsept. Eller som jeg tror vi flinke til å plukke ut de tingene som trigger forbrukere. Mm. Som appellerer til forbrukere og finner noe som de liker. Og så vi flinke på IT-utvikling. Men vi har jo på ingen måte disse her musklene som dere hadde. Mm. Hverken sånn kapitalmessig eller tilgang på mange kunder markedsføring.
Vi har jo det som vi ser at vi har trafikk og flater selvfølgelig. Vi har jo, hvis du tenker
før
sånn,
dere nå gifter dere skal du oppsummere på altså, både morgenlevering og Nordic jo to utrolig spennende case og to eksempler på hvordan digitalisering endrer ganske tradisjonelle bransjer på en betydelig måte, men vi må runde av, fordi jeg tror denne podden skal legges ut i romhjulen, Petter, så folk altså, angrer kanskje bittelitt på det siste ribbestykket de tok på julaften når de hører på Arnulf her, men det får så bare være. Vi må runde av, og du skal runde av på fransk.
Ja, med fare for at jeg tar første halvdel oppsummering skal sammenfatte begge to.
Amiwi.
Ja.
On y va, Petter.
Og hun skal da ta forlengelsen av min oppsummering.
Oh.
Og det da skal handle om de valgene man gjør i livet, og hvordan man skal se på det.
Skal du nå synge Edith Piaf?
Ja. Je regrette rien.
Je ne regrette rien.
Nei. Og hva, hvis du skulle fortsatt på fransk da, og sagt noe etter komma?
Je suis très content de tous les choix qu'on a fait.
Jeg ønsker Arnulf lykke til, og håper vi møtes igjen, sa hun.
Tusen takk skal dere ha, Arnulf Refsnes og Katrine Laksfoss i henholdsvis Nordic og Schibsted Distribusjon. Petter, takk for et godt år.
I like måte.
Et finansielt svært krevende år, på mange andre måter. Helt ok I år.
Jeg vil si, det har vært lærerikt, men et møkkeår.
Det skal mye til at 21 ikke blir bedre enn 20.
Ja, det eneste jeg helt sikker på, at det kan ikke bli verre, Nei. Og da må det bare bli bedre.
Bank I bordet.
Dette året for meg historie allerede nå. Mm. Altså, jeg allerede nå i mars ferdig vaksinert, på vei ut I sommeren som blir vanlig.
Og I mars skal du tatt din tiende vaksine. Du.
Altså, armen min klar. Her skal jeg ha. Jeg har først etter det Pfizer, så kommer liksom Moderna. Ja. AstraZeneca. Jeg hadde vurdert Sputnik.
Ja, den russiske.
Hubei-vaksinen.
Ja.
Tatt alt sammen.
Bra. Det skal bli godt med et nytt år.
Det skal bli godt. Og tenk bare hvordan det blir til sommeren. Du kan dra til Gran Canaria, du kan reise på hoteller, besøke Villa Copenhagen, gå på en bar. Altså, vi får tilbake livene våre.
Vi gjør det. Det blir bra. Ha et riktig godt nytt år, alle sammen.
Godt nytt år.